Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуан кечиңиздерин Азаттык радиосу 23 январ шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков өлкөдө аймактык лобби күчөп баратат деп эсептейт. Бул темага алдыдагы арай көз чарай талкуусунда кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда аймактык лобби күчөп баратат деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте аймактарды өнүктүрүү жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу үчүн түзүлгөн жумуш тобунун алгачкы отурумунда айтты. Президент аймактарды өнүктүрүү саясатын өзгөртпөсөк, айырмачылык андан ары тереңдей турган болуп жатат деп белгиледи жана өлкөнүн өнүгүүсү 1-2 гана аймактан көз каранды болуп калды деген оюн билдирди.
Жашырганда эмне муну жашыра албайбыз? Кайсы региондон чиновниктер көп болсо, кайсы региондон депутаттар көп болсо, капитал ошол жака мына агып кетип жатат. Аймактык мына лобби дагы күчөдү. Ал эми калган региондордун өнүгүүсү артта калды. Өнүгүүнүн балансы мына бузулду.
Деген Жээнбеков аймактардын өнүгүүсүн рынок чечет деген саясат өзүн актабаганын, мындан ары көз карашты кескин өзгөртүү зарыл экендигин айтып токтолду. 2018 жыл президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Бул тема тууралуу алдыдагы арай көз чарай талкуусунда дагы кеңири кеп кылабыз. Дүйшөмбүдө АКШ Сенаты, андан соң өкүлдөр палатасы 3 жумалык бюджетти кабыл алып, президент ага кол койду. Өкмөттүн иши 3 күнгө токтоп калгандан кийин Конгресс ушундай мунасага келди. Сенаттагы 2 партия бала чагында ата энеси АКШга мыйзамсыз жолдо менен алып келген 800 000 жаш иммигранттардын тагдырына байланыштуу тил табыша албай жатышат. Республикачылардын лидери кыял кечтер деп атап жүрүшкөн ошол иммигранттарды коргой турган мыйзам долбоорун сунуштайбыз деп демократтарды муютту. Президент Дональд Трамп өткөн жылы ал кыял кечтерди депортациядан коргой турган программаны узартпай койгон болчу. Конгрессмендер мындан тышкары балдарды медициналык камсыздандыруу жана башка бир катар маселелер боюнча тил табыша албай келатышат. Бишкекте өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алууга, экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүүгө арналган акция өттү. Улуттук филармониянын чоң залында өткөн иш чараны ички иштер жана билим берүү министрликтери чогуу уюштурду. Балдарга лекциялар окулуп, театрлаштырылган оюндар көрсөтүлдү. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын башчысы Сталбек Рахмановдун билдиргенине караганда, былтыр баш калада үйүнөн качып кеткендердин саны январь айында 9 өспүрүм болсо, быйыл жыл башынан бери 20 жетти. Шаардык милициянын башчысынын айтымында балдардын кароосуз калып жатканына ата энелердин мигрант болуп чет жактарга кетип калышы да себеп болууда. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр Кыргызстанда түрдүү экстремисттик багыттагы 38 айт жабылган. УКМК Сирия менен Ирактагы согушкерлердин катарына кошулуп кеткен кыргызстандык жарандардын саны 500 ашканын, алардын айрымдары ошол жактан каза тапканын да маалымдаган. Швейцариянын Давос курортунда бүгүн дүйнөлүк экономикалык форум башталды. Уюштуруучулардын айтымында 4 күндүк жыйын маалында күн сайын 100 жолугушуу жана талкуулар өткөрүлөт. 48-рет өтүп жаткан быйылкы салттуу форум бөлүнүп жарылган дүйнөдө орто келечек түзүү деген ураан менен өтүүдө. Ага 60 ашык мамлекет башчы келген, арасында АКШнын президенти Дональд Трамп да бар. Жыйынга ошондой эле 100 алдыңкы компаниянын жетекчилери, илим адамдары, жарандык коом өкүлдөрү, эксперттер, дүйнө экономикасын башкарган элита катышат. Форумда экономикалык өсүш, айлана чөйрөнү коргоо, терроризм, жасалма интеллект, Африканын келечеги өңдүү маселелер козголмокчу. Коопсуздукту камсыз кылууга 4300 полиция кызматкери тартылды. Былтыр Бишкек шаарында 3000 жакын түп бак кыйылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Бишкек Зеленхоз ишканасынын башкы агроному Элнура Жолдошова билдирди. Анын айтымында азыр Бишкекте 23000 түп бак дарак бар.
Буга чейин бул жылына 1000 жетпегенден кыйылчу да, анын ордуна отургузулат. Былтыр 2900 3000 тегерегине жеткен бак кыйылды. Ордуна мэриянын тарабынан план берилген. Ири өлчөмдөгү көчөттөрдү отургузганга. Былтыркысын айтып кетсем, 2017 жылы 10000 көчөт отургузулду.
Адистердин айтымында отургузулган көчөттүн баары эле тамыр жайып кетпейт. Жолдошова белгилегендей, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун талабы боюнча бир кишиге 30 м² жашыл аянт туура келиши керек болсо, Бишкекте бул көрсөткүч болгону 11 м² түзөйдү. Эколог адистер белгилегендей, Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе жогору.
Рахмат, Эриза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. кабарларда айтылгандай, Кыргызстан мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков өлкөдө аймактык лобби күчөп баратат деп билдирди. Президент аймактарды өнүктүрүү саясатын өзгөртпөсө, айырмачылык андан ары тереңдей турган болуп жатат деп белгиледи жана өлкөнүн өнүгүүсү 1-2 гана аймактан көз каранды болуп калды деген оюн ортого салды. Бул темага арай көз чарай талкуусунда кеңири кайрылабыз. Эмесе сөз Бакыт Орунбековдо. Бакыт, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Нарын облусунун мурдагы губернатору Алмаз Акматалиев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер. Алмаз мырза, менин биринчи суроом сизге, мына бүгүн президент жыйында аймактарда өнүгүүсүндөгү дисбаланс көп жылдан бери жоюлган жок деп билдирди. Эгер абалыбыз ушундай болсо, ага эмне тоскоол болуп келди деп ойлойсуз? Дисбалансты ким жаратып келген? Болбосо мурдагы бийликтердин тушунда деле бул аймактарды өнүктүрүү боюнча ар кандай программалар жазылып, айтылып, жарыяланып келбеди беле?
Эми бул абдан, менин жеке пикиримде бүгүнкү Сооронбай Жээнбековдун жыйынында мындай орчундуу ойлор айтылды да, жети бир чоң максаттуу багыттарды айтты. Эми албетте биз башыбыздан көп өттү, эгемендүүлүк жылдары, элет жылы деп дагы жарыялаганбыз, региондордун өнүктүрүү жылы деп дагы жарыялаганбыз. Бирок тилекке каршы жарыялоонун негизинде баары бир борборлоштуруу, централизация, орусча айтканда ошол күчөп келген да. Эми себептер көп, экономикалык себептер бар. Себеби көп региондор чынында эле өзүн өзүн актай албайт. Себеби социалдык объекттер бар, больницалар бар, мектептер бар, аягы иштеш керек. Экинчиден ошол баягы демократиянын шарданы менен биз баягы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасын кабыл алганыбыз менен, бирок чынында аларга көп мындай ыйгарым укуктарды бербей коюшту. Себеби дагы эле баягы мындай үстүртөн ылдый бийлик вертикал болуш керек, анан баш ийдириш керек деген мындай бир көмүскө ой жеңип келди деп эсептейм мен. Үчүнчүдөн баягы саясий да себептери болуш керек. Себеби борбордон чечилгендин баары эле ошол борбордук бийликти күчөтүп, региондук бийликти алсыратып, ал баягы жеңил да, бийлегенге жеңил да. Анан эми мына өзүңүз айттыңыз, мен башыман акимдикте өттү, губернаторлукта өттү, облус кеңештин төрагасы болдум, губернатордун орун басары болдум. Бүгүнкү күндө баягы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү деп атпайбызбы мурунку губернаторлор, азыркы акимдер? Экөөнүн тең колунда бир тыйыны жок, бир мүмкүнчүлүгү жок, бир ыйгарым укугу жок ошол региондогу маселелерди чечүүгө. Алар, байкасаңар, эл бир жерден чыгып проблеманы койгондо акимдердин, губернаторлордун бир эле жообу болуп атат: мен силерди уктум, эми ушу силердин үнүңөрдү мен Бишкекке жеткисем, деп кутулуп кетип атышат.
Эми ушундай шартта биз аймактарды кантип өнүктүрөбүз? Акча жок болсо, казында, банкта каражатыбыз жок болсо, башкабыз жок болсо, эми кантебиз?
Эми мунун 2-3 жолу бар албетте. Биринчиси, мына бүгүн президентибиз дагы ошол жолдун биринчи кадамын көрсөттү окшойт. Ошол жергиликтүү бийликке, райондук, облустук деңгээлдеги бийликке мүмкүнчүлүк бериш керек. Мүмкүнчүлүк жок болсо эч качан жоопкерчилик болбойт. Жоопкерчилик мүмкүнчүлүк менен гана келет. Бул менеджменттин баягы белгилүү мыйзамдарынын бири. Эгер менде мүмкүнчүлүгүм жок болсо, мен эч качан эчтекеге жооп бере албайм. Мен шылтоо кылам, алдайм, тилемизем, бирок чече албайм. Себеби мүмкүнчүлүгүм жок. Биринчиден ошону эмеш керек. Экинчиден, менин жеке пикиримде азыр аябай ыңгайлуу шарт болуп турат. Кыргыз Республикасында административдик территориалдык реформаны жасаш керекпи деп ойлойм да. Себеби бүгүнкү административдик система совет доорунан бери эч өзгөргөн жок. Мурун кандай эле? Бир колхоздо бир сельсовет болчу, ошо сельсоветтин негизинде колхоз уюшулган же совхоз уюшулган. Ошол тескерисинче болуп, колхоз жоюлгандан кийин ошол эле сельсоветтер калып калды. Ошол сельсоветтердин ордуна айыл өкмөттөр келди аткаруу бийлиги катары, и ошентип эле келе атабыз да. Анан региондор мындай ири болуп, анан инвестицияга мындай орусча айтканда привлекательный болуш керек да. ошол жерде кең байлыктар болуш керек, ошол регионду башкарган адамдын мүмкүнчүлүгү бериш керек, бергенге, чечкенге, кандайдыр бир инвесторго шарт түзгөнгө, ошондой гана жоопкерчилик болмоюнча менин оюмча региондор өнүкпөйт.
Регион мүмкүнчүлүк демекчи, Курманбек мырза, айтсаңыз, мамлекет башчысы бүгүнкү жыйында айтып атат, бюджеттик жана гранттык каражаттарды бөлүштүрүүдө субъективдүү мамилелерди жоюш керек деп лобби күчөп атат деп. Кайсы айылдан, кайсы аймактан депутат же болсо министр көп болсо ошол жер аймакка каражаттын баары кетип атат. Мындан качан кутулабыз?
Бул эми чындык сөз. Мен жанагы биринчи суроодун ичине кошумча кошуп кетем, андан экинчи суроого жооп берсем. Эмне себептен ушундай мына 27 жыл эгеменде болуп, 28 жыл кетип баратабыз, ушундай болуп калды. Жагдай мында дисбаланс жылдан жылга күчөп, ушу аймак өнүкпөй аткан себебич. Мында мен ошо айтам, бийлик өзү күнөөлүү, мамлекеттик башында турган бийликчи, аймактык эмес. Себеби деге мына Акаев качпады, анан качкандан кийин жаңы бийлик келди. Кантип бийлик сактап калыш керек? Децентрализация башталды, андан кийин Бакиев кетти, кайра бийликти митинг саясаттары, кайра бийликти топтош керек, кайра бюджетти өз жерге калыш керек. Ушинтип мына 27 жыл болуп калдык. Эми ачык айтып атабыз, бул дисбаланс болгонучу. Себеби деген 1 миллион элибиз деген азыр четте жүрөт. Биз кимди башкарып атабыз? 2.5 миллион элибиз деген ушул эки 18 жашка чейин мектепте оккандар балдар деп коет да, стат боюнча 300-500 пенсионерибиз бар. Биз кимди башкарып атабыз анда? Ошо 1.5 миллион элди башкарганга ушундай мамлекеттик система керекпи? Ушундай дисбаланс керекпи? Сапаттуу кызмат болуп атабы? Анан мына азыр айтып аткан Сооронбай Шарипович абдан туура айтты. Бүгүнкү күндө ошо биздин бюджет да кичинекей, анда кыйраткан бюджетибиз деле жок. Илгери төлөгөсүңүз Өмүрәлиев айтчу, бюджет одеялый депчи, башын жапсаң бутун үшүт депчи. Ошондой эле бүгүн аймактарда бюджет деген жок. Себеби мамлекеттин ушул эки эле каржы министрдин эч кызыкчылыгы жок да. Ушу аймактар өнүгүп, мисалы бир жылда деген 50 айлык өкмөт өнүксө, мына жанакы орус кыргыз фондунан деген 250 миллион доллар кетти. Ошо 250 миллион деген доллар деген аймакка барса, жок дегенде бир 50-60-100 айлык өкмөт деген бутуна турмак да. Тилекке каршы ошо аймакка эчтеме жок да. Анан ошо кредиттер, гранттар баары эле борбор жакта, баары эле момундай бир ошо айылга сапаттуу кызмат болушконго. Айылда сезгендей ошондой иш болбой атат да.
Ошол орус кыргыз фондусу деп калдыңыз, ошол акча сактаган, ошо акча бере турган финансылык мекемелердин талаптары аймактагы ишкерлердин мүмкүнчүлүгүнө жооп бербейт экен да. Алар ал шартты аткара албайт экен, өтө катуу талаптар экен да. Ошондуктан борбордогу ишкерлерге ыңгайлуу болуп калып атат да.
Ошо системаны өзгөртүшүбүз керек. Биз деген мына ачык азыр айтышыбыз керек, эмне үчүн дисбаланс болуп атат, кайсыкта дисбаланс болуп атат? Мисалы бир эле акча боюнча дисбаланс эмес, биздин жашоо шарттын дисбалансы болуп атат. Себеби деген карайлык азырчы, кайсы жерде биз деген мамлекеттик ошо бийликтин сапаттуу кызматын алып атабыз? Ошол эки эле таза суу кайсы айылда бар, кайсы региондо, аймакта жок. Ошол эки эле мисалы медицинанын сапаттуу кызматы, мисалычы кээ бир жерде гемодиализ алыш үчүн деген 200 километрге барып оорукчан кишичи, ошо канын тазалап кайра 200 километр деген 5 саат жол жүрөт да. Эми Минздрав ошону билбейби? Ушинтип кайсы министерство албасак, баардык жерде бояктан эле отчет берип эле, өкмөткө кирип эле таза коом боюнча отчет берип эле баш элек да. А таза коомдун тамыры жок бул жактачы. Эл билбейт, эл тааныбайт таза коомдучу. Эл деген ошону түшүнүүгө жок керек болсочу. Ошо айыл өкмөттөр, ошо жергиликтүү бийликтер деген ошону сезсе, билсе, сунушун берсе, андан кийин айтат да, чыныгы эле моунуки бизге керек экен ушул программа депчи.
Албас мырза, мына президент Жээнбеков мамлекеттин салык бюджет саясаты жана акча кредит саясаты аймактарды өнүктүрүүгө түрткү бере алган жок деп өзүнүн моюнун алып атат. Мына аймактардын көбү, мына сиз иштеген Нарын облусунун дээрлик көпчүлүгү дотацияда отурган айыл өкмөттөр болчу аймактарда. Ушундай шартта биз кантип эме кылабыз, бутка турабыз, кантип биз тикелебиз?
Эми мына аябай туура суроо да. Эми мына региондорду өнүктүрүү жыл деп атадык, аймактарды өнүктүрүү деген темада. Анан эми аймактарды өнүктүрүү дегенде Бишкек шаары, Токмок мисалы, же Ош шаары ошол аймактарга киреби же кирбейби, аларды аймак болуп эсептелеби же алар борбор болуп эсептелеби деген дискуссия бүгүн болбосо эртең башталат. Мен билип эле турам, Бишкек шаардык кеңеши баштайт муну. Себеби биз дагы борборбуз, эл кай жерде көбүрөөк болсо ошол жерде мамлекеттик каржылоо болуш керек, услуга болуш керек деген тема деди. Бул дагы туура. Бирок мындай болуп атпайбы? Жана сиз айткан Орус Кыргыз Россия фонду, ушу сыяктуу чоң нерсе, даже банктын кредиттери деле айылда жашаган, региондо жашаган ыңгайлашпай атпайбы? А жерге залог коюш керек, возврат болуш керек, ушу сыяктуу нерсе. Мен ушу боюнча бүгүн дагы бир жерде кичинекей талкуу болду, өзүмдүн сунушумду айттым да. Мындай да, мисалы Бишкек шаарында мектептер жетпейт, бала бакча жетпейт деп атабыз, э? Больницалар жетпейт деп атабыз. Туура. Бирок кандай больница айылдарда деле жетпей атат. Таласта жетпей атат, мисалы Жалал-Абадта жетпей атат деген сыяктуу да. Эми акча Бишкекте, акча Ошто, шаарда айтып атам. Бай адамдар да ушул жерде. Э? То есть бара-бара ушул мен корком да, ушул эки эле шаар калабы, ушул Кыргызстандын 100% эли ушул эки эле шаарда жашап калабы деп ойлойм да. Эмне кылыш керек? Мисалы Бишкек шаарында азыр бизнесмендер толтура. Э? Инвестиция алып келчү кадрлар деле бар, бизнесмендер. Мектеп жетпейт, больница жетпейт деп атабыз. Сен жерди бөлүп берчи ушул бизнесменге. Айт, жерди бөлүп бердим, мына 2 гектар жерди бердим сага, же 3 гектар жерди бердим, ошол жерге мектеп сал. Мектепти иштет. Вкладывать эткен акчаңды кайра алгандан кийин, дагы анча-мынча прибыль алгандан кийин мамлекетке өткөзүп бер десе деле салат. Мына мен быйыл жайында Францияга барып келдик. Ницца деген шаарда, белгилүү Ницца деген футболдук команда ойнойт экен. Ошол 60,000 эл баткан стадионду жанагы мамлекеттик жеке менчик партнерство деген бизде деле ошол мыйзам бар. Мына Курманбек мырза өзү кабыл алган болуш керек ошол мыйзам. Аябай сонун мыйзам, бирок иштебей атпайбы бүгүнкү күндө. Ошол стадионду банк, бизнесмен, анан мэрия отуруп туруп чечиптир. Үчөө чогулушат, сүйлөшөт, бизнесмен планын берет, кредит алат дагы стадионду салат. Ошо стадиондун ичиндеги орундарды, тегерегиндеги дүкөн, бүкөн, территориянын баарын айтат, 20 жылга арендага аласың, өзүңдүн акчаңды чыгарып кетесиң, андан кийин шаарга өткөзбөсүң дейт. 3 жылдын ичинде ошо килеген стадионду салып коюшуптур. Биз бардык. 20 жыл эмес, ал бизнесмен 5 жылда ошол акчаны кайрып алыптыр. Дагы 15 жыл мен прибыль алам дейт. Зато стадион турат, футбол ойноп атат, эл ошол жерге барып атат, банкка дагы ыңгайлуу, бизнесмен да прибыль алыптыр, шаар болсо стадионду болуптур. Ушул сыяктуу бизде мыйзам болгону менен ошол иштебей атпайбы? Ушул жака кетиш керек. Ош шаарында, Бишкек шаарында негизги багыт ошол бизнести колдош керек. Буттос бош керек. Ошолорго мүмкүнчүлүк берсе эле ал налогун төлөйт. Жаңы жумуш ордуна ошолор түшөт. Биз болсо баарын эле кучакта алып эле менсиз эчтекке чечпе деп эле ушинтип берсек, же мамлекет чечпесе, же бизнеске мүмкүнчүлүк бербесе, анан кандай өнүгөсү?
Мына бүгүнкү жыйында дагы бир маселе айтылды. Бул жергиликтүү бийликтердин таасирин күчөтүүбүз керек депчи. Курманбек мырза, сиз айтсаңыз, ошол азыркы бийликтегилерге мисалы үчүн укуктук ченемдик бир полномочиялар жетпей атабы? Акимдерди дагы күчтөндүрсөк, биздеги аймактарды өнүктүрүү негизги көп бөлүгүсү ошобу?
Жок, полномочия жетет. Полномочия боюнча, мыйзам боюнча полномочия бар. Бирок ошол эки мыйзамды окуп бир иштейм деген адистер жок болуп атпайбы бир четтенчи? Сапат жок. Бүгүнкү бийлик деген инкылап болгон сайын азыр бийлик, саясат, саясий партиялар өз өкүлүндү коюп, биздин эл саясат таткасын деген кишилерди коюп атып, ушуга жеттик да бүгүнчү. Бүгүн ушул бийликтин момундай бир жана Алмаз мырза айтып кеткендей бир жоопкерчилик сезип кой өзгөртөйүн депчи, жоктон барды кылайын, тарыхта калайын деген бийлик жок. Бүгүн деген ошол эки административ реформа кылып туруп, эл деген жергиликтүү бийликти өзү шайлап, жанакы Сооронбай Шарипов туура айтып кетти, айыл кеңештин оюндар иши, ушунун баарын токтотуп, ар ким өзүнүн функциясын аткарса, бүгүн мыйзам бар, мыйзам чегинде эле иштесе тилекке каршы жергиликтүү бийликтин сапаты начар, алардын деңгээли начар, жоопкерчилиги жок. Анан экинчиден, бүгүнкү күндө ошол эки борбордогу министерствонун бийликтери, агентство, ведомство, ошонун баарын бүгүн деген децентрализация кылышыбыз керек. Анан эгерде ылдый жака деген акча, ошо ылдый жака акча жетпейт беле, функциясы бар, акчасы жок, а эмнеге аткарат? Эгерде чындыгын айтып кеткенде, ушу акимчиликтин болгону жанакы смета расходу бар айлык эле, ой крышасын ремонтко акчасы жок. Анан эгерде өзүнүн крышасын ремонт кыла албаса, элге кандай кызмат кылып берчү бийлик? Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына быйылкы жылды Кыргызстан боюнча эгерде коркуп атсак, быйылкы жылды бир облусту реформа кылышыбыз керек. Ошондо жанакы 27 жылдан бери келеаткан системаны бузуп, бир мамлекетти тепкичке калтырышыбыз керек, анын айыл өкмөттөрүн аймактарын кошушубуз керек. Ошондо сапаттуу эле бийлик калып, мына саны азайып, сапаты көбөйүп, анан ошолорго акчаны берип, анан деген бир 3 жылга же 5 жылга деген тапкан пайдасын албашыбыз керек мамлекеткечи. А каржыларын кайра каржы жайыштырыш керек. А прибыль көрүп атабы, аны албашыбыз керек. Себеби деген бизде кандай? Бизде прибыль көргүсү да келбейт. Себеби деген быйыл прибыль алсам келесе болсо. Эмдиги жылы ошонун эсебинен мамлекет эмет бергенди коюп кылсак чалыш. Эч кызыксыз жок. Элди кыйдай эмне кылам? Нарындыктар керек болсо азыр сүйүнүп атат кайып. Бизге эчтеме кереги жок. Биз дотация менен жашасак жакшы. Бул категориябыз бар же. Биз себеби пайда түгүрсөк биле кайрага эртеңге кесип атат. Ошон үчүн деген 4 жылга 5 жылга пайда көрүп аткан кирешесин киреше булактарын кеспешибиз керек биз. Наоборот ушу бир аларды колдоп дотациясын да берип анан бутка туруп кетсе анын убакыты өзгөрсө өзүлөрү уялышат алгандачы. Ошентип биз деген бир реформаны башташыбыз керек. Бир региондон бир аймактан башташыбыз керек. Жергиликтүү бийликти деген өзгөртүшүбүз керек. Мамлекеттик администрациянын бийлигин деген бир тепкичти калтырып туруп алардан дагы момундай министерство өкмөттөрдүн бүт функциясын ыл жака түшүрүп анан каржы булагын бери аны айтыш керек. Өнүктүргүн депчи. Текшерүү келбейт, коноктор келбейт, премьер келсе сыйлабай эле кой, сен биякта премьерсин депчи. Анан алар деген ошол жакта иштейт да. Ошондой кичине өзгөрүү болот. А бизде деген азыр баары эле коркушат өзүнүн кызматтан. Мисалы мына мен ойлогом 1 декабрдан баштап жанагы мыйзам күчүнө кирди. Акимдерди бүгүн кеңеши жок эле премьер алмаштырат депчи. Ой, тилекке каршымда түптүн акими, түп район акими 4 январда арыз жазып берген, бүгүн мына 23-20 күн акимсиз район жашап атат. Эй, жашап атат сопсонун элчи, сезбей калды элчи. Ошон үчүн мен ойлоп атам.
Керек деле жок керек.
Талас облусунда деген губернатор бир ай жок болду. Эл жашап атты облус. Ошон үчүн деген мына биз деген азыр ачык айтышыбыз керек. Орун оруда президент деген талаптарды койду. Өкмөт аткаруу бийлиги деген азыр деген иш чара иштеп чыгып туруп бир аймак деген реформадан баштап пилотный кылыпчы. Анан муну жанагы кадамдарды багыт бербеди. Ошол багыт боюнча деген айылдан элден элеттен эл деген райондо жашабайт, эл облуста жашабайт, эл борбордо жашабайт, эл айыл менен шаарда жашайт. Ошо айыл менен шаардын сунушун алыш керек да. Кандай өзгөртөлү эле депчи.
Деге Алмаз мырза, мына бүгүн президент айтты, ар бир облустун өзүнчө бренди болуш керек, облустар адистешиш керек тармактарга боюнча депчи. Мисалы үчүн эгерде сиз айтсаңыз мына кайра иштетүү тармагы боюнча алганда Нарынды айталы, мисалы үчүн этти кайра иштетүү боюнча бир чоң аймак, же болбосо Баткенде өрүктү иштете турган бир чоң өзүнчө бир аймак катары болуш үчүн эмне кылыш керек?
Эми бул аймакташ керек, бренд болуш керек деген бул жакшы ой, туура айтып атат президент, бирок уже брендешип калды да. Эми мисалы Нарынды, биз Нарын дегенде эмнени элестетебиз? Биз этти элестетебиз, малды элестетебиз, э жылкыны элестетебиз дегенде ушул сыяктуу уже брендешип калды. Эми ошол жака уже кластердик экономиканы түзөбүз деп мына 10 жыл болду. Уже кластерлерди жасаган. Көлдө мисалы ар бир айылдын уже кластерин кагаз жүзүндө жасап чыгышкан. Атайын пилотный кайсы бир эл аралык мекеме фонд каржылап. Бирок эми ошонун баары келгенден кийин ошону жасаш керек деп. Анан кийин эл аралык жардам келип атат. Канча деген кредит гранттарды алып атабыз. Ошону мисалы эл аралык донорго айтыш керек да. Мисалы быйылкы гранттың, мисалы айыл чарба деп атасыз. Давай ушуну толугу менен мисалы Нарынга баралы, ошо этти кайра иштетүүгө кетирели. Мына пилот деген эле ушу да, мына Куранбек мырза айтып аткандай. Туурабы? Же болбосо өрүк дейби, анда бүт ошол быйылкы келген жардамды донорго айталы, дүйнөлүк банк болобу, башкасы болобу, быйыл только өрүктү кайра иштетүүгө Баткенге бир проектин жасап бергиле, мына ошого биз иштетели. 4 жылдын ичинде обычно проекттер бир 4-5 жылга келет. Ошондо Баткенде бир 4-5 завод туруп калат, кайра жаңы сорттор пайда болот. Эт, сүт ушу сыяктуу мисалга айтып атабыз да. Анан кийин албетте эми мунун баары эле баягы жөн эле сөз менен чечилбейт. Мына Куранбек мырза аябай жакшы айтты. Президент азыр негизги багытты берди. Эми быйыл эле бүт региондор өнүгүп кетет, аймактар өнүгүп кетет деген алышпыз, баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Бирок ошондой бир тенденция кетиш керек быйыл. Эй, аймактар калып калды. Ушуларды көтөрмөйүнчө Кыргызстан оңолбойбуз деген аң сезим болуш керек. Ар бир чиновникте, медиада, фейсбукта, талкууларда ушундай ой кетип турса анан донорлорго да ачыш керек. Биз ушундай программаны алдык. Ошон үчүн деп айтчу, мына айылдарды колдоп бергиле. Анан болгондо да мындай болот атпайбы, чүнчүтүп берип атабыз. Анан эле мисалы $1,000,000 кредит алсак, ошону ар бир 20 айыл өкмөтүнө бир $10,000 бергенде эле кетип калып атпайбы? Андан көрө бир жерге чогулуп туруп, бир жерге моо жерге салалы крупный бир немени бүттү дебей атпайбызбы?
жана сөздүн башында кеп болуп калды, административдик аймактык реформа жөнүндө деп Курманбек мырза айтсаңыз, мына биз райондорду ээлештирип облустарды жоюп башка кылгандан бир акчаны үнөмдөйбүз деп гана айтып атабыз да, бир башка кандай позитивдүү прогрессивдүү эмеси бар мындай ээлештирүүдөнчү? Башка кайсы жакшы жактары болот?
Жакшы жактары мына сөздүн ачыгы, бүгүнкү президент өзүнүн оюнда айтпадыбы налоговый база жөнүндөчү, актаган жок деп. Кантип актайт? Эгерде бир айлык аймагында, айлык пунктунун аймагында 1000 киши жашасы, 500 киши жашаса, 1.5 миллион. Бул деген дүйнөлүк эме бар, тажрыйба бар. Жок дегенде 5000 киши жашаш керек бир айлык аймакта, административдик эмеде. Жок дегенде 5000 киши жашаса, ошондо деген налоговый база болот да, өзүнө өзү каржыланат. Тилекке каршы бизде ошо эле 1000, 2000, 3000 деген айлык пункт, ошонун баарын деген карап чыгыш керек, жоюшубуз керек. Мыйзам чегинде жоюп эле. Анан бул бир. Налоговый база түзүлөбү? Экинчиден, биз дагы жолу айткым келет. Биз деген мына саны бар, 453 айлык пункт бар деп атабыз, сапат жок. Андан кошо 200 болсун, но сапаттуу, айлыгы да жакшы болсун. 20 000, 30 000 алсын айлыктычы, 30 000 иштесин. Биз деген ошо абдан туура айтып кетти. Колхоздор деген ошо 5 айыл бар эле, мисалы мен иштеген колхоз башкармалыгын. Бир эле сельсовет 2 эле киши отуруп, аз деген айлык пунктта 20 киши отурат. Баякы эле эл, даже элдин саны азайды депчи. Анан деген биз ушул бир ойлошубуз керек да, ушу чиновниктердин санын көбөйтөлүкпү, ошолорго машинеси керекпи, бензини керек, секретаршасы керек, командировочный керек депчи, премьери керек. Жок, биз деген аз деген чыныгы эле элге сапаттуу кызмат керекпи, эл сезсин да, ай бийлик бизди карап атат депчи. Биз деген бүт бийлик кимге иштейт? Элге. Кимдин эсебинен жашап атат бийликчи? Элдин эсебинен, налогдун эсебинен.
Мына бул аймактарды ээлештирүү маселеси Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда да азыр дагы козголуп аткан эле, бирок бүгүнкү жыйында эмнегедир бул маселе жөнүндө сөз болгон жок да. Алмаз мырза, сиз эмнеден көрөсүз? Же муну бир унутушубуз керекпи биз?
Жок, эми бул оңой иш эмес да. Бул баягы биз көнүп калдык да. Мен тияктыкмын, мен бияктыкмын деп, бул психологиялык дагы нерсе бар. Бирок баарыбир бул мунсуз болбойт баарыбир. Акыры ошого келебиз. Мисалы, мен бир эле мисал айтайынчы. Мына жер реформасы болду, 90-чу жылдын башында. Чоң колхоздун 5000 гектар, 3000 гектар баягы пашнясы бар эле, суу баскан жерлери бар эле. Аларды бөлүп бердик, туура. Ошондо эң кыйын ахвалда ар бир семья ошо менен жашап, бутуна туруп кетти. Ачка калган жокпуз. Бирок азыр мисалы мына баарыбыз көрүп атабыз, Германиянын техникасы эмне деген. Мен сурадым алардан, силердин техника эмне Кыргызстан калып барбыз? Бизге жок дегенде бир миң гектарлык талаа керек дейт. Эми силердики 3 гектар, 5 гектар, анан биз ага келе албайбыз дейт. Ортосунда дейт, мурун бир эле арык өтсө дейт, ошо 1000 гектар, 2 арык өтсө. Азыр эми ар бир өзүңөрдүн участкеңерде ошонун 10% жериңерди арыктар эле ээлеп атпайбы дейт. Ушул сыяктуу нерсе да. Курманбек мырза аябай жакшы айтты. Привлекательный болуш керек, инвестицияга ыңгайлуу мындай инвестор келе турган чоң аймак болуш керек.
Сиз кооперативдер жөнүндө айтып атасыз.
Жок, ошол мамлекеттик башкарууда деле ошондо чоң аймактын өзү чоң болуш керек, налоговый базасы чоң болуш керек, анан ошол аймактын ээси мүмкүнчүлүгү болуш керек инвестор менен түз сүйлөшкөнгө. Мен керек болсо өзүмдүн акчамды да кошом ушул региондун акчасын дегендей болуш керек.
Жанагы логистикалык борборлорду түзүүгө да ушул шарт түзөт да.
Абдан туура. Мына азыр бакпай карачы, аз эми ачык айтышыбыз керек да. Эми бизде деген түштүктө деген айыл өкмөт, айыл аймактар, айыл өкмөттөр бар, 30 000, 35 000 жашаган кишилерчи. Нариман айыл өкмөтү, мисалы Шаркы айыл өкмөт деп коелу. Ошол эле убакта бизде мамлекеттик администрация бар, райончу. Ошо Чаткал болобу, Актала болобу 30 000 жетпеген киши бар. Эми биз деген аякка мамлекеттик администрация койгондун кажети барбы депчи? Ошон үчүн бүгүн ачык айтыш керек, же болбосо облустарды алсак, эми деген Нарын облусун алалык, Сузак районун алалык, или жанакы Кара Суу районун алалык, или Сокулук районун алалык. Эми район деген 2 облус болуп турбайбы депчи? Эми ушунун баарын карап туруп ачык чындыкты айтып, чыныгы эле Мобареке деген союз убагында калган акча, эмне үчүн деген союздан ушу калган? Канчалык район көп болсо, облус көп болсо, Москва акча берген да. Эми азыр Москва акча бербейт, наоборот ушулар биздин акчасы болуп атпайбы? Эми ушуну ачык чындыкты карап туруп эле биз ошол реформага барышыбыз керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз аймактарды өнүктүрүүнүн күнгөй тескей маселелерин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Нарын облусунун мурдагы губернатору Алмаз Акматалиев жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Оорунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат, Бакыт, Азаттык радиосунун Шейшен бүгүнкү жарым сааттык кезектеги берүүсү да ушуну менен соңуна чыгууда. Эсиңиздерге сала кетсем, биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилинде окуп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.